Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. ВМРО. Накъде в България на продължаваме промяната БСП Демократична България? Отговаря Карлос Контрера, член на Столичен общински съвет ВМРО.
Беновска пита.
И казвам добър ден на следващия събеседник, господин Карлос Контрера. ВМРО, какво правите воеводите в тази замърсена политическа среда, иначе вие за първи път? Намираме се тук в студиото един ден, след като президент Радев приключи за момента вторият рунд на консултациите с съставяне на кабинет. И в някаква доста така вероятна хипотеза, евентуално да имаме предсрочни избори през октомври, което ще даде терен на ВМРО да се върне в политиката. Или няма да успеете? Как
плаш? ВМРО не излиза от политиката на
началото. Не сте партина за час.
Така решиха избирателите, защото какво беше? Трябваше да дойде промяната. Тя не е. Дали е за добро? Не мисля. Но на първата част от въпроса ви какво правим, опитваме се да влеем разум на тези, които в момента трябва да вземат решенията. Преди два дни аз призовах президента, вместо да се занимава с консултациите за съставяне на правителство сега, да свика консултативен съвет по национална сигурност във връзка с енергийната криза. И то на база на всичко това, което се случи в КЕВР по заявленията на Булгаргаз и на база на сигналите, които идват от Европейската комисия, защото ние очевидно не ги четем или въобще не ги чуваме. Какво имам предвид? Очевидно е, че Булгаргаз не може да осигури необходимите количества газ до края на годината. И това се признава с половин уста, както от държавното дружество, така и от председателя на КЕВР. Той днес умело, или не толкова умело, избягваше конкретните въпроси. С кои контрагенти са договорите за доставка на газ?
Спомена ли, понеже беше по време на нашия ефир, за този разговор с друга телевизия, спомена ли той МЕТ, тази фирма, която
спомена...
се размахваше от промяната като евентуален вносител и срещу която, само да довърша, вашия лидер каза, че сте подали до прокуратурата сигнал и да ви попитам после, като изложите темата, дали имате някакъв отговор?
Отговор по тази тема няма, защото
прокуратурата им проведе някакво разследване, върши ли в нещо?
Не ми е известно. Може би има някаква проверка, но така или иначе институциите, които са отговорни в случая Булгаргаз, казвам институция, защото това е държавния монополист, КЕВР и Министерство на енергетиката мълчат. Никой в нашата държава не може да отговори с кого имаме сключени договори и как точно закупуваме нужните ни количества газ, което е скандално. И това трябва да бъде, според мен, и според ВМРО, повод за един много сериозен консултативен съвет по национална сигурност. Защото очевидно тези преговори, които или разговори, или консултации при президента за третия мандат, те са ялови. Ние не виждаме никакво надграждане в позициите на участниците. Неясно е, че тясно партийният интерес на ГЕРБ и ДПС е да си ходи на избори. Другите така или иначе не искат да си говорят с тях. Там нещата са ясни. ИТНО се опитва да се завъртят не на 180, ми на 360 градуса. Друг е въпросът дали една доказано провалена конструкция, говоря за четворната коалиция, с нов мандат ще стане успешна. Логиката сочи, че най-вероятно ще е по-зле. А работата на президента в случая да изясни фактите, защото ако наистина няма обезпечени количества газ, това означава, че икономиката ще трябва да премине в авариен режим, което е страшно. Това означава, че под въпроса снабдяването на топофикациите с достатъчно количество газ за гарантиране отоплението на населението, което също е страшно. И аз не правя спекулации, а говоря на база последното заявление на Булгаргаз в КЕВР, което е публично. И там, освен думите за азерския газ, се оказва, че ние през борса купуваме каквото ни трябва. Помен от двата американски танкера няма. И е редно при президента всички отговорни и министри, и лидери на политически партии да набележат един план, по който все пак ние да излезем по някакъв начин с най-малко щети от кризата. Намираме ситуация, в която плуваме в блато с крокодили и целта тук е да излеземе по-добре без едно ухо, отколкото без крак или ръка. Европейската комисия какво казва? Приемете план да намалите отоплението в обществените сгради на 19 градуса. Представяте ли си детски градини и училища на 19 градуса?
Ами знаете, че Германия предприеха подобни действия и в момента даже има държавна политика, която да помогне на гражданите да намалят своите планове за отопление в жилищата си.
Това е ефемизъм за какво? За провала на немската зелена политика, която се превърна в европейска.
Големия
проблем, който според мен нашите кандидат управляващи или хората, които по случайност попаднаха сега на кормилото на държавата, ще изпуснат е възможността за временна дерогация на прословутите въглеродни квоти. Комисията едно към едно е казала, че при въвеждане обратно в експлоатация, забележете, на въглищните централи, трябва да се мисли за механизъм, а временно да се направи дерогация за квотите. В момента Топлофикация София ги плаща по 91 или 92 евро за тон, което е изключително скъпо. Ако ние не се усетим на време и не поискаме и за нас тези дерогации, какво ще направят западноевропейските икономики? Ще си подредят нещата, те ще си намалят разходите, защото само за София, за Топлофикация, мисля, че около 30-40 милиона лева бяха разходите.
Вие сте в Комисията по транспорта, Столичния общински съвет, председател сте на нея, но възникна напрежение около Топлофикация София и така, както го формулираха някои политици и икономисти, скришното отдаване на Топлофикация София на концесия, така ли?
Аз не мисля, че това е скришно отдаване. Това е процедура, която има два елемента. Единия, дай Боже да се намери външен инвеститор, който да дойде тук и да ни помогне с обновлението на Топлофикация.
Тоест, защо да, да го прави?
Да преминем. И другото е привличането на външен менеджмент, който да управлява процесите, защото, за съжаление, Топлофикация София като дружество е изтървяла няколко десетилетия на модернизация. Ние се
има доклади в дългуша, в дълго. В момента не мога да се спомня, но вие може би ги знаете числата.
За дълговете е виновна държавата. Когато държавата е връщана на общината, дълговете са 500 милиона към БЕХ. Всяка година Булгаргаз през неизгодния за Топлофикация договор за доставка на природен газ източва Топлофикация. По една изключително перфидна схема и никой не иска да я промени. Така че дълговете на Топлофикация са функция от грешната държавна политика, включително и по времето на правителството и на ГЕРБ и на Обединени патриоти. Тогава това въпрос не се реши, нямаше сила, която да помръдне Българ, Газ и БЕХ и да се тръгне в тая посока. Грешки, ключови, които сега се опитваме през общината да поправим. Дали въобще ще се появи кандидат, съвсем друга тема.
Така, обаче да отидем към транспорта. Казах пак, че вие сте председател на транспортната комисия. Възникна огромно напрежение, навеждате ме на тази тема и с това, че казахте, че грешки на държавата за Топлофикация София. Имаше подобно желание за една драстична грешка на държавата от промяната да се увеличи цената на билетичетата, да се намали как да кажа, броя на транспортните средства. Докъде стигна цялата работа? Знаете, че в Берлин въведоха 9 евро билет на месец.
Карта, това,
карта ли е?
Месечно.
Да. Да можеш да се возиш по всички линии. 9 отзад, евро на месец.
Отзад напред в Германия това се случва с дофинансиране от страна на федералния бюджет. Тук виждате и видяхте какви спорове имаше за средства за дофинансиране на обществения транспорт, които в крайна сметка ние не получихме в нужния размер. И всъщност се оказва, може би, че народните представители са допуснали още едно хаотично решение, всъщност дадените, така както са записани в закона за изменение и допълнение на държавния бюджет, дадените средства не са 74 милиона, а са 59.
Да, обяснете го, моля ви се. Аз също изпаднах в завода, че имате 74 милиона дадени.
Разчетите бяха първо за 140. Очевидно е нежеланието те да бъдат предоставени. В закона за държавния бюджет изменението се записка 74, само че тъй като те изменят предходен текст от месец март, февруари, там бяха преди 15. Тоест, това, което са написали е, че просто увеличават сумата от 15 на 74 и нетния финансов ефект е 59 милион. Не знам дали са го разбрали, но така са го написали. Това, което вие повдигнахте като въпрос за настояването, препоръката, желанието на Продължаваме промяната в лицето на Кирил Петков и Асен Василев да се увеличават цени на превозни документи, ние го отхвърлих.
И мисля, че говорете по-разбираемо с хората. Цели на карти, цели на билети, какви са тия превозни документи? Нали с това говорите?
Да, те в прав текст казаха да се направи анализ и да се увеличат цените на билетите и картите. Нещо, което особено в условията на криза и това, което се случва с доходите на хората, според мен не е правилно. Не знам кой ме подсказа тая глупост. Другата по-голяма глупост беше това, което Кирил Петков анонсира на, мисля, че на срещата с Национално сдружение на общините, да се съкратят линии. Това означава да оставим десетки хиляди хора без транспорт или да ги оставим с по-лош транспорт, нещо, което не бива да се случва въпреки кризата. И противно на лъжите, които те активно разпространяваха по медиите, че не се правили никакви реформи, само в последните 6 месеца ние сме реорганизирали може би над 40% от наземните линии, пуснахме две нови линии, една трамвайна, една автобусна. Сега подготвяме с заместник мета по транспорта доклад, той ще се гледа другата седмица, създаваме две нови експресни линии. Всичко това се прави с логиката, че когато горивата стават все по-скъпи заради политиката на Кирил Петков и Асен Василев, ние трябва да дадем алтернатива на хората да се придвижват с нови възможности, защото при 3,60 дизел, очевидно е, че трудно ще стигате и все по-трудно ще стигате до работното си място.
Но едно обобщение. Предстоят местни избори след около година и нещо. Ноември месец си беше. Да. Как работят... Вие може да говорите за Столичния общински съвет, няма да обобщаваме за другите общински съвети. Как работихте в тия 6 месеца на промяната?
Изключително трудно. Всъщност имаше една скрита война и продължава да я има между държавата и общината. Нещо, което не е полезно нито за хората, нито за самите институции. От Продължаваме промяната очевидно имаха за цел да смачкат общините. Тук говоря не само за Столична община. В опит по някакъв начин първо да променят политическата картина на местната власт, второ да натрупат актив колко честни и почтенни са те, като се борят срещу уния лошите от, да кажем, ВМРО, ГЕРБ, пък защо не и Демократична България, тъй като пък там има сблъсък вече за електорат. Със сигурност държавата се опита да пречи и това не е добре. Със сигурност те се опитаха през различни скандали да правят, аз го наричам износ на революция, т.е. да прехвърлят проблеми от държавно ниво на местно ниво. Така че според мен ние като общество трябва да си дадем сметка, че клатейки тази лодка на средата на урагана, на който се намираме, рискуваме да потънем всички. Само че това е нещо, което могат да направят хора, дошли в политиката с ясна цел и програма. За 6 месеца видяхме, че тези хора нямат програма, нямат цели, които да са, да ги наречем, обществено полезни. и навсякъде, където пипнат, създават хаос. И ви давам примера. Много се говореше, че ще има общи поръчки, дългосрочни за електроенергия, за да получават общините евтин ток. Асен Василев го обеща януари-февруари. Госпожо Веновска, има ли такива поръчки?
Не само, ами даже сега, дай да не отварям и друга тема. И бизнеса, знаете, че
да,
и реагира.
Вижте какво направиха те с регионалната политика. Хубаво, не са съгласни с някои от тезите на Гроздан Караджов, така нататък. Защо обаче наказват цели региони, в които инфраструктурни проекти тази година отново няма да се случат? Което означава, че ние ще имаме проблем с рехабилитация на пътища, ще имаме все повече
и зимната подръжка,
опасни пътища, ще имаме активизирани свлачища, които ще затварят пътища, няма да имаме нови водопроводи и канали. Това е проблем за населението, това е проблем и за бизнеса, разбира се.
Едно изречение, господин Контрера. Какво очакваме? Предсрочни избори или кабинет?
Лично аз смятам, че консултациите бяха ялови и с голяма доза вероятност вървим към предсрочни избори. Не за друго, защото различията станаха прекалено големи. Продължаваме промяната толкова опъна халастика, че вече около тях не може да се състави нещо стабилно. Самите те говорят за хоризонт от 6 месеца, което е смешно, когато претендираш да управляваш държавата.
Много ви благодаря за това. В такъв случай ще си позволи, че символично да ви стисне ръката с желание за успех на следващите избори на ВМРО. Okay. Разговаряхме с Карлос Контрера, представител на ВМРО. Изчезваме и се връщаме.